În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mari și minunate sunt lucrurile Tale, Doamne. Iubiți credincioși, pericopa evanghelică de azi, potolirea furtunii și umblarea pe mare, înfățișează una din minunile pe care Mântuitorul le-a săvârșit asupra naturii sau firii înconjurătoare. Întâmplare petrecută pe Marea Galilei sau lacul Genizaret, din nordul Țării Sfinte. Era a doua oară când corabia apostolilor a fost surprinsă de furtună, dar prima dată Mântuitorul era cu ei și dormea, iar ei înspăimântați l-au trezit și i-au zis: Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iar Iisus le-a răspuns: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? A certat vânturile și s-a făcut liniște. Din contextul pericopei evanghelice care s-a citit astăzi, aflăm că minunea care a fost relatată s-a petrecut îndată după ce Iisus a săturat mulțimile în pustie, ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, doar cu 5 pâini și 2 pești. Era seară și Iisus se retrage în munte ca să se roage, iar pe ucenici îi silește să treacă de cealaltă parte a mării ca să ajungă fie în Betsaida, fie în Capernaum, cum ne informează Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Acolo săvârșise multe minuni și învăța deseori fapte pentru care orașul acesta era socotit cetatea sa. Corabia se găsea la multe stadii de țărm. Sfântul Ioan spune că era la 25-30 de stadii. Un stadiu având 185 de metri. Când a fost învăluită de valuri, vântul le era și el împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Trebuie să facem precizarea că evreii, dar mai ales autoritățile romane de ocupație, împărțeau noaptea în patru străji, răstimpuri de câte trei ore în care străjerii făceau de pază în localități, respectiv în castrele romane. Mântuitorul se îndreaptă spre ucenici în straja a patra, deci spre dimineață, între orele 3 și 6. Ucenicii s-au înspăimântat, crezând că este o nălucă, și au început să strige. Dar el i-a liniștit prin cuvintele: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Prinzând curaj, Petru îi cere permisiunea de a merge la el pe apă. Coborând din corabie, se îndreaptă spre Iisus, mergând pe apă. Dar din pricina vântului puternic, s-a înfricoșat și a început să se scufunde, încât apelează disperat tot la ajutorul Mântuitorului prin cuvintele: Doamne, scapă-mă! Și atunci Iisus l-a apucat de mână, l-a tras în corabie și a adresat cuvintele de mustrare: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? În fața acestei minuni, cei aflați în corabie l-au recunoscut din nou, i-au recunoscut din nou dumnezeirea, spunând: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, După cum am observat și după cum prea bine știm cu toții, puterile naturii care se manifestă în furtuni, în vijelii, în cicloni, înspăimântă pe om. În astfel de împrejurări, omul vede limpede neputința sa. Dimpotrivă, arătarea prin minune a stăpânirii absolute a Domnului asupra acestor forțe este un mijloc convingător care ne îndeamnă să ne sprijinim numai pe atotputernicia Domnului. Să ne sprijinim pe puterea de necombătut a Domnului, în special în vreme de necazuri și de rele pătimiri. Minunea umblării Domnului pe mare și pe valuri realizează foarte bine acest scop. Această minune are legătură cu alte întâmplări minunate, vrednice de luare aminte și de meditație. Deci, după minunea cu înmulțirea pâinilor, prin care Domnul a miluit și a ospătat mii de bărbați din popor, care ascultaseră tot timpul zilei învățătura sa dumnezeiască, îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să se urce în corabie și să vâslească în adânc, până când el avea să slobozească mulțimea. După ce Domnul a rourat sufletul cel însetat al poporului, după ce a îndestulat și foamea prin hrană trupească, trebuia să slobozească aglomerarea aceea de mult popor. Dar cine oare, după ce a participat la un astfel de ospăț, în care se servea pentru suflet pâinea cerească a cuvântului lui Hristos, iar pentru trup o pâine pământească, dar prin minune și făcută prin minune, cine oare ar fi vrut să plece? Bucuria și desfătarea pe care le aduce harul lui Dumnezeu în sufletele hrănite cu adevărul său sunt atât de vii încât cei ce le simt ar vrea să nu se mai sfârșească niciodată acea desfătare. Era nevoie de zăbavă din partea Domnului ca să silească pe ucenici să meargă înaintea sa în partea cealaltă a mării. Domnul însă trebuia să dea drumul și noroadelor, deoarece se apropia noaptea și, prin urmare, poporul trebuia să se întoarcă fiecare la casa sa. Un alt motiv pentru care poporul trebuia dispersat era că, entuziasmați de hrănirea minunată și înțelegând totul trupește, poporul credea că un astfel de învățător, care hrănește mulțimea în chip minunat, este potrivit să le fie rege. Cunoscând Iisus că vor veni și îl vor lua ca să-l pună rege, s-a îndepărtat într-un munte, numai el singur, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Mai mult decât orice, mai mult decât oricine, Domnul evita slava lumii cea deșartă, căci avea cea mai adâncă smerenie dintre toți cei smeriți. De aceea și de data asta fuge la munte. Dar Sfântul Apostol și Evanghelist Matei notează în câteva cuvinte simple și un alt scop pentru care Domnul s-a refugiat la munte, căci zice: s-a suit în munte ca să se roage singur. Și adaugă: făcându-se târziu, era acolo singur. În simplitatea acestor cuvinte se află o comoară de mult preț, comoară duhovnicească, pe care cel atent o poate afla. Numai să se cufunde mai adânc în înțelesul acestor cuvinte și iată unele din aceste nestemate ale acestei comori. Mai întâi, Domnul era singur. Nimeni din cei din câți trăiesc sau au trăit vreodată pe pământ nu au și nu au avut de făcut vreun lucru asemănător aceluia pe care Hristos trebuia să-l împlinească în cei 3 ani ai vieții sale pământești, publice. Și totuși, Domnul căuta prilejul să rămână și singur. Nu că era vreun singuratic sau excentric, nu, ci cu totul dimpotrivă. Fiind desăvârșit, Domnul nu putea avea asemenea scăderi. Se retrăgea în singurătate pentru un scop mult mai înalt. Tot ceea ce Domnul a făcut pe pământ este cel mai pilduitor exemplu pe care trebuie să-l urmeze și slujitorii și următorii săi. Cu această retragere în singurătate, din vreme în vreme, Domnul ne învață că și noi, fiecare, avem neapărată trebuință să întrerupem comuniunea necontenită cu alții și să ne gândim din când în când numai la noi, rămânând singuri un timp. Cu toții știm cât de ușor uităm de noi înșine în mijlocul grijilor vieții și în frecventarea altor oameni, mai cu seamă când aceștia trăiesc în mijlocul grijilor și al afacerilor lumești. Toți știm cât de necunoscut ni se pare propriul nostru eu atunci când cercetăm cuvintele, puterile și faptele noastre după măsura a purtărilor și a cuvintelor altora. Din nenorocire, sunt foarte puțini acei oameni care știu și pot să fie singuri în mijlocul mulțimii și al zarvei omenești. În al doilea rând, s-a dus să se roage. Iată scopul pentru care Domnul voia să fie singur. S-a dus să se roage, să înceapă o convorbire cu părintele său. În acest caz, el nu mai era singur. Dimpotrivă, când cineva stă singur, vorbind numai cu Dumnezeu, este într-o societate și într-o convorbire foarte bună și aleasă, căci o mulțime de îngeri îi ține tovărășie în această sfântă convorbire. Desigur, și noi rămânem de multe ori singuri, dar, din nefericire, nu avem totdeauna scopul rugăciunii. De cele mai multe ori urmărim odihna, alte ori avem scopuri vătămătoare, ucigătoare, catastrofale. Oamenii caută singurătatea ca să ceară din nou cu mintea lor toate lucrurile rele și rușinoase pe care le-au văzut și le-au auzit. Oamenii rămân singuri ca să născocească vreun nou mijloc de câștig, vreo nouă pricină de a se mândri, vreun lucru de pe urma căruia să se umfle în pene, arătându-și vanitatea. Alții rămân singuri ca să caute prilejuri și să facă sfaturi de furt, de tâlhării, de omoruri și de diferite alte abateri Ei bine, această singurătate care îl are pe Satana de sfetnic și colaborator, pe care o întovărășesc mulțimea demonilor, este cea mai tristă dintre toate situațiile în care poate cădea un om. Bun lucru este pustia și singurătatea, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar adaugă imediat când se întâmplă să fie legate de Dumnezeu. Așadar, Domnul s-a retras în singurătate ca să se roage. Dar Hristos este Dumnezeu, este stăpânul Universului, către care rugăciunile noastre se înalță totdeauna, și nu numai ale noastre, cei ce viețuim pe pământ, ci și ale bisericii biruitoare. Așadar, ce nevoie avea Domnul de rugăciune? Avea nevoie de rugăciune pentru mai multe motive. Mai întâi, fiindcă Hristos luase asupra sa înfățișare de om, se făcuse om și, prin urmare, simțea nevoia imperioasă de a comunica prin rugăciune cu Părintele Ceresc. Apoi Hristos, după cum am văzut, se dă pe sine ca pildă desăvârșită de virtute și sfințenie prin toate faptele sale. Toți următorii săi trebuie să privească și să copieze această pildă. El ne-a învățat atât prin cuvintele, cât și prin exemplul său și rugăciunea obștească, căci vedem că lua parte la rugăciunile și cultul comun al sinagogilor și ale templului din Ierusalim, ne-a învățat însă și rugăciunea particulară și tainică, a cărei rânduială a stabilit-o el în predica de pe munte. Iar tu, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău în ascuns. Așadar, Domnul ne-a arătat că rugăciunea, atât cea obștească, cât și cea particulară, este absolut necesară, dar că cea particulară este cea mai bună. Dar fiecare din ele îndestulează câte o nevoie a sufletului. Este foarte important că rugăciunile Mântuitorului nu constau în repetarea unor anumite cuvinte, făcută fără prea mare atenție, cum ni se întâmplă nouă când ne rugăm cu nepăsare și căscând. Rugăciunile Domnului erau revărsări ale inimii în fața Părintelui Ceresc, durând nopți întregi. Căci Sfinții Evangheliști ne informează că Domnul adesea petrecea toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. În împrejurarea de față, Domnul s-a rugat de la lăsarea serii până la a patra strajă, adică până în zori. Știm foarte bine, din pricina trupurilor noastre omenești, neputincioase și pătimașe, din pricina sufletelor noastre nesimțitoare și ușor de doborât prin oboseală, este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să stăm în rugăciune și în meditație mai multe ceasuri la rând. Însă pentru cei ce au putere, pentru acele personalități minunate care cunosc din experiență valoarea rugăciunii, nu este desfătare, folos, înălțare mai mare decât o cât mai îndelungată convorbire cu Dumnezeu prin rugăciune. Toți știm că și în alte cazuri, când o persoană iubește mult pe cineva, dorește să vadă pe cel iubit și să vorbească la nesfârșit cu El. Același lucru se întâmplă și cu persoanele virtuoase și sfinte, dar la o scară sublimă. Trebuie să mărturisim că în toată lumea aceasta nu este ființă sau lucru atât de vrednic de a fi iubit, atât de iubitor, de binefăcător, de corespunzător dorințelor adânci ale sufletului și mișcărilor inimii noastre omenești, pe cât este Domnul, cel mai vrednic de iubit dintre toate cele vrednice de iubit. Mai era un motiv, de asemenea foarte important, pentru care Domnul se ruga și se roagă și astăzi. El trebuia să ne trezească în suflete îndrăzneala, nădejde și pace. El se ruga pentru oameni. Mai întâi se ruga pentru ucenicii săi, care erau în primejdie, după cum vom vedea în continuare, în acea noapte furtunoasă. Pe când se ruga pentru ei, ucenicii se luptau cu valurile, fiind în primejdie de naufragiu și de moarte. Dar ceea ce a făcut în acea noapte pentru ucenicii săi, Domnul continuă să facă pentru ucenicii și următorii lui credincioși din toate neamurile și din toate vremurile. S-a rugat atunci pe muntele din Galileea, se roagă și acum și se va ruga până la sfârșitul veacurilor pentru noi, robii săi. Căci El este veșnicul arhiereu, care este pururea viu, ca să mijlocească pentru noi, ne spune dumnezeiescul Pavel. Și mai zice Sfântul Evanghelist Ioan, avem mijlocitor către Tatăl pe Iisus cel drept. Acest mijlocitor se roagă și mijlocește atât pentru neputințele noastre sufletești, cât și pentru lipsurile și necazurile noastre cele materiale. Așadar, ori de câte ori ne găsim într-o stare grea și dureroasă, rezultată fie din vinovăție și din puterea patimilor și ale greșelilor noastre, fie din neputințe și din amărăciune a necazurilor și a întâmplărilor vieții, să nu uităm niciodată că avem un prea puternic mijlocitor, pe Hristos, care se roagă pentru noi la Tatăl. Să nu credem niciodată că am fost părăsiți, lăsați singuri în furtunile vieții. Chiar dacă oamenii ne părăsesc, chiar dacă ne lipsesc toate mijloacele materiale de care avem nevoie după împrejurări, Hristos nu ne părăsește. Cu ochiul său neadormit, El ne urmărește din înălțimea cerului, precum a urmărit atunci din vârful muntelui rugăciunii sale pe ucenicii săi care se primejduiau pe mare. Ajunge ca noi să scăpăm la Hristos cu rugăciune, prin credință și răbdare. Să fim pe deplin încredințați că rugăciunea noastră fierbinte nu se va pierde zadarnic în văzduh. Dacă omul a fost în stare să comunice prin telefonul fără fir cu semenul său care vorbește din America, cum ar fi cu putință să nu audă rugăciunile noastre Domnul, cel ce pretutindenea este de față? Iată așadar ce însemnătate avea suirea Domnului în munte și rugăciunea sa. Iar corabia era în mijlocul mării, luptată de valuri, căci vântul era împotrivă. Situația critică a ucenicilor este un prilej de multe învățăminte pentru noi. Ucenicii petrecuseră o zi tare fericită, bucurându-se de o îndoită minune, învățătura minunată a Domnului și înmulțirea pâinilor. Seara era liniștită. Se îmbarcaseră pe o vreme frumoasă și ajunseseră în mijlocul mării, dar iată, dintr-o dată, un vânt violent a stârnit o furtună subită, din pricina căreia corabia era scuturată și zguduită ca o coajă de nucă. Iar ucenicii s-au înspăimântat cumplit. Care dintre ei și-ar fi închipuit că după o zi atât de frumoasă și de minunată vor întâmpina o criză atât de acută și o primejdie atât de mare? Și totuși, iubiți credincioși, acest lucru este dintre cele mai obișnuite și se întâmplă zilnic în viață. Este un tablou care ne apare în dramele zilnice ale vieții, zugrăvit în culori vii. Viața aceasta de pe pământ este o mare sălbăticită. Noi plutim pe ea, liniștiți și fără grijă la început. Mulți dintre noi își petrec vremea copilăriei și a tinereții în liniște, bucurie și speranță. Amăgiți de această liniște, ne facem visuri atât de mari. Alții ajung la mijlocul vieții lor cu corabia umplută cu persoane și obiecte, ca și ucenicii Domnului, cu cele 12 coșuri de fărâmituri rămase după minune. În casa noastră mulți petrecem pe banii noștri, în sănătate și mândrie, cu copiii și rudele noastre. Dar dintr-o dată aerul se schimbă. O primejdie neprevăzută zguduie și nenorocește toată viața noastră individuală și familială, ca pe o barcă în mijlocul valurilor. După prima nenorocire, urmează a doua, apoi a treia, iar apoi șirul de necazuri se ține lanț, punând la încercare puterea noastră de rezistență. Atunci viața noastră se preface într-o mare tulburată care încearcă furioasă să înghită în adâncul suferinței și al deznădejdii sărmana bărcuță mititică a sufletului chinuit. Să nu creadă însă nimeni că acest fenomen se mărginește numai la câteva persoane. Nu. El este atât de obștesc încât apare ca o moștenire și o parte de nelipsit a omului pe acest pământ. Precum nu există niciun marinar care să fie umblat mai mult pe mare fără să întâmpine vreo furtună și să lupte cu valurile, tot așa nu există om care să fi trecut marea acestei vieți fără să încerce furtunile suferinței și ale necazurilor. Și precum nu există om care să se nască în lumea aceasta fără să plângă, atunci când părăsește încăperea întunecoasă din pântecele Maicii sale ca să vadă lumina zilei, tot așa nu există om care să treacă prin această viață întunecoasă fără să plângă până în ceasul în care va trece în cealaltă viață, în viața luminii neînsărate. În lume veți avea necazuri, ne spune Domnul, care cunoștea mai bine decât oricine starea omului pe pământ și știa câtă osteneală și necaz are de suferit omul. Acest adevăr îl demonstrează și experiența zilnică, căci în orice parte a globului pământesc te-ai afla, dacă îți îndreptezi ochii tăi de jur împrejur asupra asemenilor tăi, vei vedea pe unul bolnav, suferind de o boală incurabilă și dureroasă, vei vedea pe altul orfan, pe alta văduvă, fără sprijin, pe altul sărac și luptându-se zilnic ca să facă față lipsei și foamei din familia sa, pe altul îl vei vedea nefericit în căsătorie. Vei vedea o femeie bună, însoțită cu vreun bețiv neînfrânat, ca o fiară neîmblânzită. Altul este un părinte nefericit, ai cărui copii sunt răi, neastâmpărați, imorali și adaugă în fiecare zi la fierea cu care se adapă părinților. Vei vedea oameni exilați, nedreptățiți, calomniați. Pe alții vei vedea în datorii grele, părăsiți și lipsiți de prieteni, pe cei ce până acum au fost bogați și înconjurați de prieteni ocazionali. Dar despre care nenorocire să vorbim mai întâi și despre care mai pe urmă? Este de ajuns să spunem că sunt tot atâtea necazuri câți oameni sunt. Fiecare își are șirul și felul special de suferințe. Iată prima învățătură pe care o tragem din poziția grea a ucenicilor în mijlocul furtunii năprasnice. Iar a doua învățătură, la fel de importantă, este următoarea. Ucenicii, când au fost surprinși de furtuna atât de năpraznică, călătoreau la porunca Domnului. Iisus îi silise să plece și totuși ei au întâmpinat o atât de mare primejdie. Cineva ar putea să exprime această nedumerire. Dacă i-a trimis Domnul pe ucenici, pentru ce să întâmpine ei așa o primejdie? Dacă ar fi fugit de Hristos ca să trăiască de capul lor, dacă ar fi mers acolo unde Domnul nu poruncise să meargă, precum a făcut odinioară prorocul Iona, atunci ar fi fost de așteptat să sufere urmările neascultării lor. Dar ucenicii au împlinit cu credincioșie porunca Domnului. Așadar, de ce să sufere în furtună? Ei bine, se întâmplă foarte des și în mod obișnuit ca ucenicii lui Hristos, adevărații creștini, drepți și virtuoși, să întâmpine piedici și furtuni la împlinirea datoriilor lor, în drumul ascultării și al supunerii către voința dumnezeiască. Știa Domnul foarte bine că ei vor întâmpina astfel de necazuri când le-a poruncit să meargă în cărarea datoriei. Și prea bunul Domn nu se uită cu indiferență la suferințele lor. Dimpotrivă, ei sunt obiectul interesului din partea Domnului și obiectul dragostei sale lucrătoare. Dar totuși Domnul îngăduie ca ei, mai mult decât alții, să întâmpine piedici, împotriviri, necazuri, suferințe. El îngăduie acest lucru fiindcă are în vedere un scop foarte înalt, un scop sublim, căci vrea să-i facă pe adevărații creștini părtași ai sfințeniei sale. pedepsește spre folosul nostru ca să ne împărtășim de sfințenia Lui, afirmă Duhul Sfânt prin Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către evrei. Da, mai cu seamă pe cei ce îi sunt devotați și cu totul ai săi, pe copiii săi cei nobili, pe aceștia îi pedepsește cu grijă, prin necazurile vieții prezente. Deoarece pentru aceștia Domnul preîntâmpină primejdea ca nu cumva în sufletele lor să se întipărească vreo răutate care vine de la cei ce lucrează toată răutatea. Domnul preîntâmpină primejdea ca în sufletele aleșilor săi să nu intre nicio laudă, trufie sau lipsă de griji, răutăți dintre acelea care au încercat și pe Marele Apostol și Dumnezeu și Sfânt Pavel, care din pricina aceasta a avut o boală cronică pe care Domnul i-a dat-o împreună cu multele sale necazuri în lucrarea sa de apostolat, ca să nu se trufească. Dar prin mijlocirea acestor necazuri, preanțeletul pedagog Dumnezeu împodobește și întărește inimile celor virtuoși, pentru ca ei să ajungă la o virtute din ce în ce mai mare și mai vrednică de pomenire. Precum pomii roditori, dacă sunt tunși după rânduială, aduc rod mai mult, precum pământul cel bun, când este arat mai adânc, devine încă mai roditor, precum lucrătorul care se exercitează după lege și își întărește și mai mult puterile, așa și sufletul celor virtuoși, în necazurile vieții, se întărește și mai mult și progresează în chip minunat. Acele suflete sporesc în smerenie, câștigă marea virtute a răbdării, se fac mai compătimitoare față de necazurile altora, consideră virtutea unicul lor câștig, își conturează bine caracterul lor creștinesc, participând în mod real la sfințenia lui Dumnezeu. E drept, suferă, se necăjesc, își udă cu lacrimi drumul vieții lor, acești oameni virtuoși care sunt cea mai nobilă parte a omenirii. Din pricina aceasta, ei ar trebui să aibă cele mai multe drepturi la bucuriile vieții, va zice poate cineva. Da, dar ei își împletesc cununa slavei, se fac pe sine pildă de răbdare și înfrânare, sunt binefăcătorii omenirii și organii ale slavei lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce se întâmplă cu unele produse alese ale pământului, ca din asemănare să înțelegeți mai bine rostul suferinței sfinților. Ca să obținem mastica, tămâia, smirna, trebuie să facem tăieturi adânci în trunchiul copacilor rășinoși și altor plante aromatice. Tămâia, ca să-și dea mireasma ei, trebuie să ardă în cădelniță. Pentru ca să obținem aur curat, este nevoie să treacă nisipul aurifer prin cuptor de mai multe ori. Ca să obținem din aur podoabe de preț, este nevoie ca metalul să fie topit, nu numai odată, ci de multe ori, în cuptorul aurarului. Apoi aurul se bate cu ciocanul ca să devină maleabil și este în sfârșit supus unei lucrări subtile și felurite. Ei bine, același lucru îl face și Dumnezeu cu aleșii săi. El însuși ne încredințează de acest lucru spunând în Cartea Pildelor, cum se încearcă argintul și aurul în topitoare, așa și chinurile alese sunt încercate de Domnul. căci din tăieturile adânci ale suferinței, din cuptorul necazurilor și al ispitelor, va ieși buna mireasmă a răbdării și ascultării celor evlavioși. Caracterul lor se va face bun prin încercări și mireasma duhovnicească a sfințeniei lor se va revărsa de jur împrejur în locurile unde trăiesc ei. Numai pentru acest scop, sfinții au avut parte toți de certare. Nu există în ceruri niciun sfânt care să nu fie urmat aici pe pământ calea cea udată cu lacrimi și însângerată a necazurilor. În fruntea lor stă și în această privință începătorul mântuirii noastre, care este și începător al pătimirii și al necazurilor, deși era cu totul fără de păcat și sfânt. El a arătat în necazuri cea mai neajunsă desăvârșire și a pus în fața robilor săi pilda desăvârșită a răbdării. Iată ce învățături de mult preț ne pune înainte situația grea a ucenicilor în mijlocul furtunii și a valurilor. Ucenicii au călătorit toată noaptea în luptă cu valurile. Și când situația ajunsese de nesuferit, iată, la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus mergând pe mare. În aceste cuvinte simple, Sfântul Evanghelist a cuprins o minune fără precedent. Aceste cuvinte ne dovedesc mai întâi că niciun necaz nu este permanent. Este clar că orice necaz trece. La ceasul potrivit, Domnul va cerceta și va urmări cu iubire starea ucenicului său necăjit, dar nu va interveni decât atunci când va obține rezultatul în vederea căruia pronia sa îngăduie acel necaz. Vedeți că în împrejurarea de față, el a lăsat pe ucenici să se muncească toată noaptea, iar când ei ajunseseră la limita suferinței, abia atunci Domnul i-a cercetat. Dar în ce fel i-a cercetat? Într-un fel mai presus de toate așteptările. Ucenicii se puteau aștepta cel mult să-L vadă pe Iisus pe malul mării, dându-le curaj și poruncind furtunii să se liniștească, așa cum mai făcuse odată. Dar niciodată nu și-ar fi închipuit că ar fi posibil ca Domnul să vină la ei umblând pe deasupra mării, pe deasupra valurilor înfuriate. Și totuși, când Domnul s-a coborât de pe munte și a ajuns la malul mării, a continuat să meargă spre ei ca și când marea ar fi fost tot una cu uscatul. Prin această minune, Domnul și-a arătat stăpânirea absolută pe care o are și asupra mării. A arătat că toate sunt supuse picioarelor lui și poruncilor lui. A arătat Domnul prin această minune că toate elementele naturii își schimbă cu supunere proprietățile și legile lor naturale, care sunt caracterele lor esențiale, de îndată ce Creatorul lor vrea această schimbare. Se știe că legile naturale au atâta stabilitate și imobilitate, încât nimeni nu poate îndrăzni să zică vreodată că el poate să le răstoarne fără să fie pedepsit. Cu atât mai mult, nimeni nu îndrăznește să calce legile naturii prin vreun capriciu. Numai singur Domnul Lumii și Stăpânul legilor naturii, El singur poate să le schimbe și să le încalce după cum îi place Lui. Și aici, la umblarea pe mare, s-a întâmplat o astfel de încălcare și răsturnare a legilor naturale. Legea gravitației a fost suspendată pentru câteva minute. Fluiditatea apei s-a preschimbat într-un obiect dens pentru clipele în care se afla pe apă acela care umblă pe mare ca pe uscat, cum ne spune Iov în capitolul 9. Așadar, aceasta este o minune mare de nedescris, un lucru mai presus de legile naturii. Dar în ce scop a făcut Domnul această minune? Căci Domnul nu făcea nimic fără un scop important. Dacă sunt cazuri în care înșiși robii lui Hristos suferă acestea, cazuri în care robii lui Hristos suferă, acestea sunt cazuri de mari ispite și încercări, când li se pare că nu mai este nicio nădejde. În cazul de față, ucenicii se aflau într-o astfel de stare. De aceea Domnul a vrut să arate ucenicilor săi, de atunci și robilor săi credincioși, din orice vreme, că El nu numai îi urmărește cu mult interes în necazurile lor, dar îi poate și cerceta prin minune, la vremea potrivită și într-un mod cu totul neașteptat. Da, Domnul îi cercetează prin minune. Sunt o mulțime de cazuri în care orice nădejde de salvare a unor bolnavi era pierdută, iar medicii părăsiseră orice curaj, încredințați că bolnavul va muri în mod sigur peste 2 sau 3 ore. Și totuși s-a întâmplat tocmai pe dos. O salvare minunată care vine de multe ori în așa condiții încât și cei mai necredincioși dintre medici rămân uimiți și mărturisesc că acolo s-a făcut o minune. Sunt multe alte feluri de întâmplări în care lipsa de ajutor omenesc și de orice mijloc posibil de ieșire la liman ar fi produs o nenorocire inevitabilă. Dar dintr-o dată s-a făcut o schimbare neașteptată, a intervenit o mână nevăzută și a oprit nenorocirea. Iată ce a vrut Domnul să ne arate prin această minune. Și iată pentru ce este cu totul fără rost ca ucenicii lui să se teamă și să cadă în deznădejde. A nu te încrede de plin în dreapta cea tot puternică a Domnului, care conduce toate în mod minunat spre folosul tău, este un lucru cu desăvârșire anticreștin. Sfântul Evanghelist expune în urmarea istorisirii sale impresia pe care a făcut-o asupra ucenicilor acea arătare a Domnului umblând pe ape. Minunea era atât de uluitoare încât la început, în loc ca ea să fie spre întărire și nădejde ucenicilor, a devenit dimpotrivă o nouă pricină de teamă. Căci zice, și văzându-l ucenicii mergând pe mare, s-au tulburat, zicând că este nălucă și de frică au strigat. Ucenicii au zărit în întunericul nopții pe cineva necunoscut mergând pe mare. Ei știau că omul nu poate să facă acest lucru. Așadar, s-au tulburat, zicând că este o nălucă, adică nu un trup real, ci un duh care a luat o formă văzută. Iudeii admiteau că sufletele morților sau duhurile viclene iau câteodată asemenea înfățișări de nălucă. În mod firesc, aceste năluci, despre care circulă în popor atâtea povești și legende, iar până în ziua de astăzi, sunt pur și simplu niște jocuri ale fanteziei, niște rezultate ale fricii oamenilor. Pot să fie și împletituri ale diavolilor, ale diavolului, care produce așa numitele fenomene spiritiste, ca să rătăcească pe oameni de la adevăr. Însă cu cât creștinul este în legătură mai strânsă cu stăpânul duhurilor, cu atât mai neputincioase rămân scornirile vicleanului pe care el le pune în lucrare, fie ca să înspăimânte pe om, fie ca să ducă în rătăcire și să vateme sufletul. Teama ucenicilor a culminat cu impresia că au înaintea lor o nălucă. În groaza lor au scos un strigăt. Dar se întâmplă adesea ca apropierea mântuirii dintr-o primejdie să fie o pricină de o și mai mare teamă și îngrijorare. Atunci când Domnul urmează să ne elibereze din necazuri, El îngăduie ca durerile să ajungă la cel mai înalt grad. Așa a făcut și cu Iov. Când avea de gând Domnul să facă sfârșit necazurilor lui, atunci i s-au înfățișat acelui drept cele mai mari necazuri prin cei trei prieteni ai săi. Când urma să slobozească pe Iacob din starea lui nenorocită de pribegie, tocmai atunci Dumnezeu a îngăduit lui Laban să-l urmărească ca să-l omoare și împreună cu el Isav să-l pune într-o primejdie și mai mare. La fel, când Domnul a venit să mântuiască pe ucenici din naufragiu, atunci a adăugat acea mare frică că cei au crezut că văd o nălucă. Pilda atleților ne dă o idee de faptul că, spre sfârșit, necazurile dreptilor sporesc. Atleții, desigur, se exercită și se ostenesc neîncetat. Dar când se apropie vremea încercărilor sportive pentru cunună, atunci și mai cu seamă se supun ei la oboserile cele mai mari și la pregătirile cele mai amănunțite. Dar și viața aceasta este o arenă de luptă neîntreruptă, în care creștinii se pregătesc prin osteneli, nevoințe și necazurile vieții. Așadar, atunci când răbdarea celor necăjiți urmează să fie încurunată cu coroana neveșlejită a Sfințeniei, Domnul îngăduie ca și necazurile lor să culmineze, ca să aibă și ei o cunună mai mare. De aceea, câți dintre noi, pe când așteptăm să fim sloboziți de necazurile noastre, vedem că durerile se fac și mai grozave, în loc să se sfârșească, să nu ne deznădăjduim, nici să ne temem. Dimpotrivă, după îngreuirea aceasta a necazurilor, să așteptăm dezlegarea nemijlocită din orice fel de greutăți. Dar acum să luăm aminte din ce a provenit teama cea nouă, care a cutremurat pe ucenici și a făcut și mai grozavă starea lor nefericită. Teama provenea din faptul că ei n-au recunoscut pe Hristos, din faptul că n-au înțeles că vine Mântuitorul și au răstărmăcit ceea ce vedeau. Tot astfel, foarte mulți oameni își îngrămădesc necazuri peste necazuri, își înmulțesc neliniștile, temerile și nemulțumirile lor, ajung la deznădejde și la abateri grele, tocmai fiindcă nu recunosc pe Hristos. Ei nu se ostenesc să-L afle, ci răstălmăcesc dragostea Lui, care, după cum am spus mai înainte, ne cercetează cu întâmplări supărătoare, ca să ne dea în schimb bunătăți mai mari. Se întâmplă tocmai dimpotrivă cu cel care recunoaște pe Hristos. Cu cât cineva cunoaște mai adânc și își dă seama că Hristos vine la noi nu numai cu binecuvântare, ci și cu nuiele, cu atât mai mult se unește cu Hristos în ascultare și în împlinirea legii Lui. rămâne cu atât mai sigur, mai înfrânat și mai și în plăcerile acestei vieți. Psalmistul ne încredințează din propria sa experiență, zicând: Domnul este ajutor în necazuri la vreme potrivită. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, căci tu, Doamne, nu părăsești pe cei ce te caută pe tine. Așadar, fiindcă frica cea nouă a ucenicilor venea din faptul că ei n-au recunoscut pe Domnul, Iisus a grăbit să liniștească teama lor, zicându-le: Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Aceste cuvinte ale Domnului, care au străbătut atunci vuietul vântului și urletele valurilor, dând curaj și de plină mânghiere ucenicilor, aceste cuvinte au ajuns un moto care întovărășește de-a lungul veacurilor, în mijlocul tulburărilor, necazurilor și al urletelor lumii, sufletele robilor săi necăjiți din orice vreme. Aceste cuvinte le repetă Duhul Sfânt, murmurându-le în lăuntrul sufletelor lor. Și toate oile turmei lui Hristos recunosc glasul său și nu se mai tem. Nu se mai întreabă pentru ce suferă. Ei sunt încredințați că necazurile lor au un scop foarte înalt și de aceea își află curaj, mânghiere și pace. Ei simt că au cu ei pe Hristos și se bucură în suferințele lor împreună cu Dumnezeescul Pavel și cred că, deoarece suferă împreună cu Hristos, vor fi și proslăviți împreună cu El. Iată că lipsa Domnului în tot timpul acelei nopți pline de primejdii și de groază a făcut și mai dorită întâlnirea cu El. Glasul celui iubit, care corespundea întru totul acestui dor, a făcut pe Petru să îndrăznească un lucru în care credința se lupta cu dragostea. Petru a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Această chemare a lui Petru dovedește devotamentul său față de Hristos. Fără îndoială că în timpul acelei nopți furtunoase, mintea lui Petru era necontenit întoarsă spre Domnul. Dar când a avut fericirea să simtă prezența dorită a lui, cu nerăbdare s-a grăbit să-l întâlnească, fără să pune la socoteală primejdiile fizice de netrecut ale mării și ale furtunii. Acest lucru se vede din faptul că Petru n-a zis: poruncește-mi să merg pe mare, căci lucrul ar fi dovedit o mândrie, ci a zis: dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe deasupra mării. Căci vreau să vin la Tine, cred nu numai că poți să mergi Tu pe deasupra valurilor, ci poți porunci și altora să facă același lucru. Această faptă a lui Petru ne dă în același timp o frumoasă pildă de dragoste către Hristos. Petru a arătat că atunci când vine Hristos la noi pe drumul binefacerii și când nu vine El cu binefacere, atunci noi trebuie să ne grăbim să ieșim în cale pe drumul datoriei, chiar dacă acest drum ar fi primejdios și chiar dacă ar duce la moarte. Dar este de asemenea un lucru foarte important că Petru, cu toată dorința lui de a se întâlni cât mai curând cu Hristos, nu întreprinde nimic pentru împlinirea dorinței mai înainte de a primi de la Hristos poruncă în privința aceasta. Petru nu zice: Doamne, deoarece ești Tu, eu voi veni la Tine, ci zice: deoarece ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Eu aștept porunca Ta. Că și creștinul nu trebuie niciodată să se expună la vreo primejdie până când n-a primit poruncă de la Hristos. Numai când s-a arătat voia specială a lui Hristos, care voie se arată în Evanghelia sa, numai atunci creștinul trebuie să înfrunte orice fel de primejdie, fără să ia nimic în considerare. Altfel, când creștinul se expune la primejdie din neprevedere, din propria lui voie, își pricinuiește ispite din care nu se știe dacă va ieși mântuit sau pierdut. Iubiți credincioși, pericopa evanghelică de azi este așadar prilej de meditare pentru noi, căci adesea corabia care ne poartă pe valurile acestei mări este bântuită de furtuni, după cum se întâmplă și cu corabia ucenicilor din pericopa evanghelică de astăzi. Pe marea înviforată a lumii în care trăim, corabia noastră este purtată de multe ori de vânturi și furtuni, în pericol iminent de scufundare, ca și corabia apostolilor. Să îndrăznim și noi la Hristos prin rugăciune, cu credință, ca să ne învrednicim și noi a fi împreună cu El, acum și în veci. Amin. Amin.